De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí de volta no último tramo de Outra Mirada, con tempo prácticamente eso para desexarlles felices festas e despedirnos, pero antes quería ver, aínda que quería que lerlles un artículo que firma Juan Carlos Escudiar, porque aborda con ironía a cuestión desa sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, con bastante ironía. Titula a súa columna que Europa é independentista, e di Escudiar: de Bélxica podíamoslo esperar, porque xa di Borrell que coñece a unha etarra que vive ali tranquilamente, que compra o pan a diario. E tamén de Dinamarca, a que nin lle pedimos axuda porque xa sabíamos o que nos iban a decir. Que Escocia acollera a Clara Ponsatí era previsible, porque aos escoceses, a independentistas, non hai quen lles gañe. Como de Suiza, fogar de Ana Gabriel e Marta Rovira, que é o secesionismo reglado en forma de confederación. Descolocounos o de Alemania, esa impronunciable audiencia súa de Schleswig-Holstein, cos seus verdes negáronse a aceptar que Puigdemont era un rebelde violento. Pero que o Tribunal de Justicia da Unión Europea nos diga que se tiña que ter escarcelado a Junqueras porque como eurodeputado gozaba de inmunidade e que non ten nome. Que lle fixemos a Europa para que nos trate desta maneira tan cruel? Ou hai unha conspiración en marcha de todo o continente contra desta gran nación que é España, ou ao final teremos que admitir que Néstor, que o noso Augusto Tribunal Supremo, coas súas inmaculadas puñetas e as súas zainas togas, non deixou de mexarse na xustiza a conta do procés por algún problema de próstata non diagnosticado. Unha cousa é que o dereito sexa unha materia un tanto maleable e non unha ciencia exacta, e outra asumir que o Código Penal teña que ser unha valleta que se pode retorcer a conveniencia e sin límite algún. Dende aquí, veuse dando conta dos despropósitos deste altísimo tribunal noso, tan aplaudido, e de como veu sobrepasando a súa función xurisdicional para adentrarse no terreo da artimaña e da estratagema. E configurouse así unha especie de autarquía xurídica que, no seu delirio, chegou a impugnar actos que non se produciran. Xogou arteramente coas euroórdenes de detención, permitiu que un magistrado se arrogue poderes excepcionais na súa crenza de que era o último bastión contra os malvados independentistas, e dictou resolucións que pasaron por enriba do orde xurídico e do propio sentido común. E para combatir o que se entende como o gran inimigo da nosa democracia, púxose en solfa a propia democracia, e víronse cousas que non se creerían nin aquí nin máis alá de Orión. A última, que agora volveu en forma de boomerang contra da cabeza do Supremo, foi dirixir unha cuestión prexudicial ao Tribunal de Justicia Europeo, na que se preguntaba se se debía considerar a Junqueras un preso preventivo máis ou un eurodiputado investido da correspondente inmunidade, e sin esperar nin siquiera a resposta, dictar unha sentencia contra del. E fixo probablemente porque xa sabía cal iba a ser dita resposta, tal e como recoñeceu no seu día a propia Fiscalía, ou opoñerse a que recollera a súa acta co argumento de que implicaría a súa posta en liberdade e paralizaría o xuízo. Así que preferiuse privar ao líder de Esquerra do seu dereito de sufraxio pasivo, que é un dereito fundamental, antes que seguir o cauce establecido de poñelo en liberdade para que tomara posesión e solicitar a continuación o suplicatorio ao Parlamento Europeo para poder xulgalo. O fallo da Corte Europea non deixa lugar a dudas. Junqueras convertiuse en eurodeputado dende a proclamación de candidatos, porque dita condición derívase da súa elección por sufraxio universal e non do acto administrativo de recollelo acta. E como a él, fixérono Puigdemont e Comín, os que veremos pronto sentados na Eurocámara mentre o inefable xuiz de Arena se plantexa si debe comerse as euroórdenes con patacas ou con ensalada, que sempre é menos pesada á hora de facer a dixestión. E por moito que se diga que o Tribunal de Luxemburgo non impón a excarcelación de Junqueras e que deixa en maus do xulgador os efectos aparellados á súa sentenza, o normal sería que tra los 5 días que deu de prazo ás partes para formular alegacións, o Supremo anulara a sentenza e reiniciara o proceso da maneira correcta. E casi con toda a seguridade non o vai a facer, porque non van a vir agora uns tipos de Luxemburgo a decirlles aos nosos infalibles intérpretes da xustiza cales son os límites á hora de estrangular as normas. E o caso volverá ao Tribunal Europeo, que pintará de novo ao Supremo a cara de vermello, e ás súas señorías excelentísimas non lles importará, porque a súa capacidade para o ridículo non coñece fronteiras, e porque o que de verdade ocurre é que existe un contubernio colosal contra do noso impecable Estado de Dereito. Europa, e quizás o mundo enteiro, é independentista. Contra eso loitamos. Juan Carlos Escudier, en público.es, Europa é independentista. Bueno, pois eso, 2 minutos que nos quedan para despedir esta outra mirada de hoxe, para despedir pois casi este ano, este 2019, que se nos está escapando das maus, para darlle entrada ao novo ano, ao novo 2020. Bueno, eu non sei se desexarlles que lles traigan moitas cousas os reis ou Papá Noel ou que enseña.
Como non? Sí. Como non vas desexar iso?
Pues bueno, que lles traigan logo.
Hombre, pues claro. Sí.
Pero xa saben que eso se paga, que non é...
No.
Vamos claro. A ver, no, que alguén vai... bueno, tampouco...
Ti queres amargar o Nadal aquí?
No, pero
te
que...
Te nomeo Grinch do ano, pero un momento, eh? Scrooge, pero vamos.
Séñame ustedes realistas todos, xa saben que... Non pida moitas cousas, porque...
Pero pa que queres máis realidade?
Non.
Pa que queres máis realidade co fea que?
Sí, co fea que é, verdade que sí.
Deixanos polo menos soñar un pouco.
Nada, ilusión, sí, eso sí. Que lles toque a lotería, bueno, sí, que lles toque.
Pues claro.
Sí, o que pasa é que sí, toca por aquí, igual temos que vir aquí a contalo.
Vimos igual, e ademais, vamos, felices.
Sí,
felices.
Vimos.
Claro que sí.
Bueno, pues que lles toque, Ale, que lles toque a lotería. Anda, que teníamos que vir aquí a currar
aquí sin problema,
o domingo, creo que o sorteo. O domingo.
Nada.
Estamos dispostos a vir aquí a contalo si lles toca a lotería. Que lles toque gordo, si lles toca gordo. Pois si lles toca unha pequeneira cosa.
No, gordo. Sí. Iso sí, que nos gustarán unha tapiña, si lles toca así,
Al
menos para detallinho, por ver para ter algo que roer, non?
Bueno, en fin, que señan todos e todas... moderadamente felices, tampouco non...
Bueno, xefe, vas a racanear hasta en felicidade, non de verdade.
Sí, que sellan moderadamente felices, pero logo
Scrooge,
si son moi eso. Nada, que o pasen ben, que disfrutedes moito todos e todas do Nadal, dos agasallos, da saúde que ven despois da lotería.
Ah, eso sí, a saúde vai ser moita.
Sobre todo eso, que seña con saúde, que o pasen moi ben, que coman moito marisco, que está moi caro, estos días.
Que chupen todas as cabezas que queiran, sin problema.
Sí, chupa as cabezas das gambas, hombre, tedes permiso.
Sin problema, hombre, sin problema.
Bueno, para que eso afecte había que comer 200 kilos e non chegamos a tanto,
claro,
nin de coña.
Por favor, vai que gañas de amargar, que me amargar o persoal.
Nada, que...
Ay, no, de verdad.
Bueno, que en fin, que o ano que ven veña cargado de moitas cousas boas.
Claro que sí, eso é importante.
Así que... felicidade, saúde e felicidade para todos e para todas, que vamos, estamos derrochando xa felicidade.
Hai que derrochar, hai que derrochar.
Eso. Esta así rematamos esta outra mirada de hoxe, de esta outra mirada do ano 2019. A semana que ven, pois bueno, estarei por aí, darei unha voltiña. Volvo a seguinte. Despois vais a Paris.
Non se preocupen, estou aquí a
Paris
seguinte.
queda aquí ao
ademais,
cargo toda a semana que ven.
Xa lles garantizo que se estou eu aquí vai facer bo tempo, me cachi na marxa. Estou farto de tanta chuvia nin tanta leira.
E eu volverei a estar con vostedes o día 30,
aí
o lunes día 30.
Aí si chove, lle boto con culpas aquí ao meu compañero. A mí non me digas nada. Vamos. Tanto desexar, farta de agua. Xa está ben, home, xa está ben.
Pois feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos e a todas. Eso, pasalo moi ben, disfrutalo moito. Carga as pilas, porque logo xa virá a Costa de Xaneiro.
Mira, carpe diem.
Bueno,
hai que vivir o presente, meu.
Sí,
o que virá, pois iso.
O que veña xa virá.
Si que ven, O mellor, entendes? Como dicía o meu pai, vostede cree no fin do mundo. Si, si morro, se acabou o fin do mundo.
Acabou, exacto.
A lo menos para min, sí. Polo tanto, vivan o presente. Xa pues habrá
sí,
tempo.
Vivir o presente e disfrutalo. Felicidades a todos e a todas. Xa digo, día 30, o luns día 30 eu volvo por aquí a estar con todos e con todas vostedes. A semana que ven, o cargo queda para Isares.
Estou eu. Veña.
Ata loguiño.
Bo Nadal.